إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعليكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سلام سلام قمتم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusu nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah yani waja wa Allah kama anna wujud alqudwati salihah ni'matun ala alabd kama ilivyokuwa hakika kuwepo kiigo chema ni neema kwa mja fa wujud alqudwati sayyi'ah nikmatun wa sababu inshirafihi basi ndio hivyo hivyo ilivyo kuwepo kiigo kibaya ni adhabu na ni sababu ya kupinda mja waman taamala alquran na mwenye kuizingatia quran wa qasas almaadhi na visa vya waliopita wajada anna alqudwata sayyi'a atapata hakika kiigo kibaya kana sababan fi inhirafihim ilikuwa ni sababu ya hao watu waliopita kupinda kwao. Enyi waja wa Allah, hakika hakuna shaka watu wanapokuwa na mtu anayemuiga ambaye hayuko sawa sawa katika dini bali amepinda, na wao kupinda kwao kunakuwa karibu kwa sababu atakuwa anaongoza katika vitu visivyokuwa vya kunyooka. Bal addu dhalika min hujajihim ala ma hum alayhi, bali wale waliopita kwa hao waliokuwa wanawaiga pamoja na kwamba walikuwa hawako sawa sawa, lakini ilikuwa ni hoja juu ya yale ambayo wao walikuwa nayo minadhalal katika upotevu, na walikuwa wanaambiwa kwamba mliokuwa nayo si mambo ya sawa sawa, walikuwa wanatoa hujja kwamba haya tuliyokuwa nayo tumewakuta wale waliopita kabla yetu na sisi tutakuwa ni wenye kuwaiga na kuendelea kuwa katika hali namna kama hiyo. قال الله تعالى امسما الله سبحانه وتعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون نايفيو حتكتوما قبل yako katika mji katika kijiji miongoni mwa muonyaji isipokuwa walikuwa wanasema wale wakubwa katika huo mji au katika hicho kijiji, hakika sisi tumewakuta baba zetu wakiwa katika namna kama hiyo, na sisi juu ya athari zao ni wenye kuiga. Kwa hiyo wao wakawa wanatoa hujja na mazungumzo yao yakawa ni kwamba wao ni wenye kufuata athari za wale ambao walikuwa kabla yao katika baba zao.
kwa ikawa ni hujja jio potevu wao na wakawa wanakataa yale ambao walikuwa wanaletewa katika mambo ya sawa sawa, kwa sababu tu wao wanaowaiga wamewakuta wakiwa katika hali kama hiyo, na wao wataendelea kuwa katika mazingira kama hayo. Hili kuonyesha kwamba hawa waliendelea katika upotevu wao na kuwa katika hali ambayo wao walikuwa nayo juu yake, na wakao wanaendelea kuwa katika hali namna kama hiyo kwa sababu ya wale waliotangulia ambao wao walikuwa wanawaiga, walikuwa katika upotevu, na wao wakawa katika upotevu kama vile ambavyo hawa waliokuwa wanafuata walikuwa katika upotevu. Na ndio maana walipokuwa wanaambiwa acheni hayo ambayo ninyi mko nayo mnayoyafanya, yatawafikisha katika sehemu mbaya, yatawafikisha katika adhabu, wao walikuwa wanatoa hoja kwamba hapana, haya ndiyo yale yale ambayo sisi tumewakuta baba zetu wakiwa nayo, kwa hiyo sisi athari zao tutakuwa ni wenye kufuata. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'un. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa man sanna fil islam, na mwenye kuleta sunna katika Uislam, sunnatan sayyi'a, sunna mbaya, kana alayhi wizruha, atakuwa na yeye madhambi ya hiyo sunna mbaya, wa wizru man amila biha, na madhambi ya yule mwenye kufanyia kazi hiyo sunna mbaya, min ba'dihi, baada yake, min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un, bila kupungua katika madhambi yao chochote. Fa fi hadha alhadith, katika hii hadithi, hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amtahadharisha mtume sallallahu alayhi wa sallam al-muslima, kumtahadharisha muislam an yakuna qudwatan sayyi'a, kuwa yeye ni kiigo kibaya, hatta yujma'u alayhi dhunubuhu wa dhunubu man ittada'u bihi, mpaka yakakusanywa kwake madhambi yake na madhambi ya wale wenye kumuiga yeye na kumfuata katika hilo jambo lake baya ambalo yeye amelizua na kulianzisha. Kwa hiyo jambo la kwanza, wa muislamu hautakikani kuwa ni kiigo kibaya kwa wale ambao wanayekufuata, lakini vile vile wewe muislamu uone katari inayopatikana kwa wewe kuwa na mtu ambaye atakufikisha katika sehemu ya upotevu. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa ni sababu ya kuangamia kwako na kuingia katika hasara. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha hatari inayopatikana wanapokuwa wanawekwa watu wa kusikilizwa wasiokuwa na elimu. Madhara yake watakuwa wanaulizwa na watakuwa wanatoa fatwa bila elimu, wenyewe watapotea na kupoteza watu wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haiondoi elimu kwa kupokonya kutoka kwa waja, walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondoa elimu kwa kuondoa watu wenye elimu, hatta idha lam yubki 'aliman, mpaka nafikia hatua haji sehemu 'alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, wanajifanyia watu viongozi wajinga, fasu'ilu, wataulizwa, fa'atu bighairi 'ilmin, na watakuwa wanatoa fatwa bila elimu, fadhallu, watapotea, wa adhallu, na watapoteza watu wengine. Hii ni hatari ya watu kuwa na viongozi wasioeleweka, kuwa na viongozi waliopinda, kuwa na viongozi ambao haitokuwa sababu ya wao kufika sehemu ya salama. Na ndio maana inatakikana muislamu anapokuwa na kugundua hili, lazima awe yule atakayekuwa anamsikiliza na kumfanya kiongozi katika dini yake, awe na maarifa ya kutosha, lakini vile vile awe ni mwenye kunyooka, asiwe ni mtu mwenye kupinda. Kwa sababu hiyo atakapokuwa, kama maarifa yake yatakuwa ni mabovu au maarifa yake yatakuwa ni madogo, basi hakuna chochote atakachokuwa anakisema, bali maneno yake itakuwa ni maneno ya kupoteza watu. Lakini wabitali kama yule kiongozi wake ambaye atakayekuwa anamsikiliza na kumtazama katika masuala ya dini yake, basi hakuna mashaka, lazima atakuwa ni mwenye kupindishwa na atapita katika dini ya Allah, wabitali atakuwa katika jumla ya watu wenye kupotea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yani waje wa Allah, inna min a'zam asbab inhiraf almuslimin, hakika miongoni mwa sababu kubwa za kupinga Uislamu na kuacha dini yao ya sawasawa, na kuacha itikadi ya sawasawa, na kuacha sunna, na kuacha mwenendo wa waliotangulia, ittikhaduhum alqudwa sayyi'a, ni wao kujifanyia kiigo kibaya, fi afkarihim wa itikadihim wa dinihim, katika fikra zao na itikadi zao na dini yao. Wa hadha min akthari anwa'i alqudwa, na hili ni katika viungo vya hatari katika maisha ya watu. Hali kisha kuwa hivyo, fanashaat fihi aqaid munharifa, zitapatikana kwa uwao na kuwa kwa uwao itikadi zilizopinda, kaakida tikawariji, kama ilivyokuwa itikadi za makawariji wal mu'tazila, na itikadi za mu'tazila wal qadariyya, na itikadi za al qadariyya wal jahmiyya, na itikadi za al jahmiyya wa ghayriha min al aqaid al munharifa, na zisizokuwa hizo katika itikadi zilizopinda na kunyongorota. Watu hawakuwa na fikra za kikawari na itikadi za kikawari, isipokuwa baada ya kuwafanya viongozi wao watu wa sampuli kama hiyo. Kadhalika watu hawakuwa na itikadi za Mu'tazila, isipokuwa ni baada ya watu kujifanyia viongozi watu wa sampuli kama hiyo. Kadhalika al-Qadariyya, ukiangalia asasi yake, mwanzilishi wa hii itikadi alikuwa ni mtu mmoja, lakini watu walikuwa wanamtazama na wakawa wanamzingatia. Alipoleta itikadi hivi kuhusiana na kadar, watu wakamfuata na wakaangamia na wakawa na itikadi za mpuli kama hiyo. Kadhalika al-Jahmiyya, watu waliwaathirika na itikadi zake na wakamwangalia na wakawa wanamfuata katika yale aliyokuwa anayesema, wakaangamia katika hizo itikadi. Wa ghairiha, na zisizokuwa hizo katika itikadi zisizokuwa sawasawa. Ukiangalia mafuti yote, asasi yake yananasibishwa kwa watu ambao hawakuwa sawasawa katika dini. Kwa hiyo wao wakafuata hayo mapoti, ikawa sababu ya kupotea kwao. Kwa nini? Kwa sababu hayo mapoti waasisi wake walikuwa wamepinda, hawakuwa sawasawa, ikawa sababu ya wao kupinda na ikawa sababu ya wao kutokuwa sawasawa. Wakadhalika fahadathat bihi, wakadhalika fahadathat fihim albid'a almudallila, lakini watu waliojifanyia viongozi wasiokuwa sawasawa, viongozi waliopinda, zikapatikana kwa ubida za kupoteza, kaihtifali maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, kama vile watu kusherehekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yanapatikana katika jamii, isipokuwa baada ya watu kuwa na viongozi wasiokuwa sawasawa. Haya yanapatikana katika jamii, isipokuwa baada ya watu kuwa na viigo vilivyopinda, kwa sababu hili jambo ni jambo la bid'a. Haina shaka, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifundisha, lakini vile vile maswahaba hawakufanya, wala yeyote katika al-qurun al-mufaddala alifanya jambo la kusherehekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa nini watu wanaendeleza vitu vya sampuli kama hii? Kwa sababu ya wao kuwa na viigo vibaya ambavyo vinakuwa vinawapambia wao vitu vya sampuli kama hii, na wakawa wanaona kwamba hii vitu ni vitu vya sawasawa, bali ni vitu ambavyo vinafaa kufuatwa katika jamii. Kinachotokea ni bidaa hizi kuendelea katika jamii. Sio bidaa hiyo ya maulidi peke yake, bali bidaa nyingi zinazidi kuendelea, kwa sababu watu wamejifanyia watu wa kuwaiga wasiokuwa sawasawa. Kwa hiyo ikawa hao watu ni viigo vibaya. Kwa kinachotokea ni wao kutokuwa sawasawa na kutoka katika sunna na kuingia katika mambo chungu mzima ya bid'a, kwa sababu ya viigo vyao ambavyo wao wanaviiga katika maisha yao. Watawallana fihim al-afkar al-munharifa, lakini sio hilo tu, baada ya watu kujifanyia viongozi wabaya na viigo visivyokuwa sawasawa, zikadhalikana kwa fikra zilizopinda, kafikra al-ikhwan al-muslimina, kama vile fikra za al-ikhwan al-muslimun, kadhalika wa jamaati ansari sunna, lakini vile vile na fikra za ansari sunna. Hadhihi kulluha, haya mambo yote, bisababi al-qudwati sayyi'a, ni kwa sababu ya watu kuwa na viigo vibaya katika maisha yao na katika dini yao. Ibadallah, yani waja wa Allah, famina al-umuri al-khatira, miongoni mwa mambo ya hatari, al-ibtida'u bi ahli al-bid'ah wal ahwa'i wat tahazzub, ni mtu kuwaiga watu wa bid'ah na watu wa matamanio na watu ambao wana mambo ya hizbia, watariku ulamai sunna na kuacha maulama wa sunna, ahlul mahajjah al-bayda, watu ambao katika njia nyeupe, wal manhaj as-salim na manhaj yaliyosalimika, fatajidu al-muslima yasiru ala darbi haula'i al-mudallilin, kuna mkuta muislam anakuwa anatembea katika njia ya hawa watu waliopotea na wanaopoteza watu wengine, fi dhalalihim, katika upotevu wao, wanishirafihim, na katika kupinda kwao na kuacha kwao dini ya sawasawa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunna wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi ma min al ayati wal hikma, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. عباد الله، أي وجه الله، حقيقة واتقوا نكيغو كزوري لسبابه يكفولكوا نواتقوا نكيغو كبايا لسبابه يكفوتيكوا. ندمانا مولماء وأهل السنة والجماعة وكواتحذرشا واتقوكان واتواسيوكوا سواساوكا تكاليني وكتحذرشا واتو kuwasikiliza watu wa hawa ili kusudi wasije wakapotea wakaghurika na kudanganyika na maneno yao, wakaona kuwa ni maneno mazuri yanayofaa kufuatwa, ikawa ni sababu ya kupotea kwao. Qala Abu Qilaba, amesema Abu Qilaba: la tujalisu ashab al ahwa, msikae na watu wa matamanio, msikae na watu wa bid'a, msikae na watu waliopinda. Fa inni la amanu an yadmisukum fi dhalalihim, hakika mimi sina amani wao kukuingizeni na kukudhamisheni katika upotevu wao. Au yalbisu alaykum ba'da ma ta'rifun, au kuwachanganyeni ninyi baada ya yale ambayo mliokuwa mnayajua mkaanza kuyaacha na mkaanza kutatizika nayo kwa sababu ya kuwasikiliza kwao. Hili ni jambo la kuwasikiliza tu na kukaa nao, hatakikani mtu wa sunna kuwasikiliza watu wa sampuli ya namna kama hii, watu waliopinda, watu walionongoroka, kwa sababu inaweza ikawa sababu ya kukuingizeni katika upotevu wao, lakini ikawa sababu ya kuchanganyeni baadhi ya vitu ambavyo ninyi mlikuwa mnavijua viko sawasawa, mkaanza kuchanganyikiwa na mkaviacha, mkaingia katika upotevu. Sasa ikiwa kukaa nao tu haifai na ikiwa kuwasikiliza tu haifai, itakuwaje sasa mtu atakavyojifanyia mmoja katika hawa kuwa ni kiigo chake katika maisha yake? Hakuna mashaka kupotea kwake kutakuwa niko wazi kuliko kuongoka kwake. Ibadallah, yani waja wa Allah, la yajuzu lilmuslim an yattakhidha ghayra almuslim wa ghayra salafi qudwatahu, haijuzu kwa muislamu kujifanyia asiyekuwa muislamu na asiyekuwa salafi kuwa ni kiigo chake, fi akhlaqihi, katika tabia zake, wa malabisihi, na katika mavazi yake, wa ahwalihi, na katika hali zake. Fayudkhiluhu fi ma la yudhihi Allah ta'ala, akamwingiza katika vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala haridhi. Wa muislamu, hutakikani kujifanyia kiigo mtu asiyekuwa muislamu, haitakikani kujifanyia kiigo mtu asiyekuwa salafi, haitakikani kujifanyia kiigo mtu asiyekuwa mwana sunna, katika tabia, katika mavazi na katika hali. Kwa nini? Kwa sababu mtu atakapokuwa amefanya hivyo, itakuwa ni sababu ya kuingizwa katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala haridhi. Na hata anapokuwa sio muislamu, hakuna mashaka hataweza kuwa radhi na yeye, isipokuwa mpaka afuate yale aliyokuwa nayo. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala walan tarda anka alyahud wan nasara hatta tattabi' millatahum, hawatakuwa radhi kwa kuwa mayahudi na wakristo mpaka ufuate mila zao. Kwa hiyo Muislamu haitakani kufuata chochote katika tabia za wasiokuwa Waislamu, wala kufuata chochote katika mavazi yao, wala kufuata chochote katika hali zao, si katika namna ya kunyoa, si katika namna ya kuvaa, wala katika namna ya kuzungumza. Kuna baadhi ya watu wameathirika na wasiokuwa Waislamu, kuna baadhi ya watu wameathirika na wasiokuwa watu wa sunna, na kuna baadhi ya watu wameathirika na watu ambao wamepinda katika hali hizi ambazo tumezungumza. Wa Muislamu haitakani kuwa katika hali kama hiyo, bali wewe ambao unaitaka salama hutaikani kuwa katika hali ya namna hiyo. Hata kwa zama zetu hizi ambazo tuko nazo, zama za utandawazi, vijana walioko wengi wanaathirika na wasioko Waislamu, hasa katika mambo ya mpira. Unaweza kukuta mtu kuvaa kwake kama anavyovaa mchezaji fulani ambaye si Muislamu, lakini vile vile inawezekana kunyoa kwake si ajabu akanyoa kama vile anavyonyoa mchezaji fulani ambaye si Muislamu. Bali unaweza kukuta watoto wadogo wa miaka 7, miaka 8, miaka 10, 12 mpaka 15, inawezekana hata wanapokuwa wanakusanyika wakacheza mpira, mtu mmoja akifunga goli akawa anashangilia kama anavyoshangilia fulani sio Muislamu. Hivi ni katika hali za hatari ambazo tuko nazo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba baadhi ya watu wamejifanyia wasiokuwa Waislamu kuwa ni viigo vyao katika maisha yao. Ibadallah, enyi waja wa Allah, la tatruku auladakum, msiache watoto wenu, yattakhidhuna alqudwa min atalfaz, wanajifanyia viigo kutoka katika television walmawakil internet na kwenye website za internet, fayakunu munharifina, wakawa ni watu wenye kupinda, wa ahabu ahla alkufri walisyan, na wakawa wanapenda watu wa kufuru na watu wa maasi, wakarihu ahla alhaqi waliman, na wakawa wanawachukia watu wa haki na imani. Wallahi ni jambo kubwa na ni jambo ambalo watu wengi walizingatia sana, kwa sababu kuna baadhi ya vitu watu wanafanyia tasahul, lakini madhara yake yanakuwa ni makubwa. Maisha ya vijana yanakuja kuharibika katika sampuli kama hii. Leo watu wangapi wao katika manhaj ya wema waliotangulia wakawa wanajinasibisha na manhaj ya wema waliotangulia, lakini imefikia hatua vijana wao hawana muda wa kufuata hiyo manhaj, bali wao tuangalia sampuli ya mambo wanayofanya, wanajinasibisha moja kwa moja na watu ambao hawana dini moja kwa moja. Hii ni kuonyesha kwamba mapenzi yao kwa watu wenye dini yameondoka katika nafsi zao, na mapenzi yao kwa watu wasiokuwa na dini ndiyo yameganda katika nafsi zao. Bali leo mabinti wangapi ambao wazazi wao wanasema kuwa ni watu wa sunna, wanasema kuwa ni masalafu, lakini wanakuja wakati wa kuolewa kuchagua wanaume wasiokuwa na dini moja kwa moja. Hatusemi kwamba wale ambao wamepinda, yani wanakuja kuchagua wanaume wasiokuwa na dini moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu kuna sehemu wamejifanyia viigo na kuangalia kwenda na kuona kwamba mapenzi mtu hawezi kuchaguliwa. Kwa hiyo kinachotokea mtu anaenda kumchagua mwanaume anayemtaka, anayemtaka sawasawa, achie sawasawa, muhimu yeye amempenda kalasi. Haya mambo kuna sehemu yanapatikana na kuna athari zinapatikana, kwa sababu mtu kuna mtu ambaye anamfanya kuwa ni kiigo katika maisha yake. Yaani kuja kupatikana ni huyu kijana au huyu binti kupinda katika maisha yake, kwa sababu ya kujifanyia kiigo mtu asiyekuwa sawa sawa. Wakali huri khaira wa ahli, lakini vile vile inawezekana ukafikia hatua ya kuwachukia watu wa kheri na kuichukia kheri yenyewe. Fatajidu qalbahu muallakan bi sahibi sharri wa dhalal, inawezekana moyo wake ukawa ni wenye kuganda kwa mtu wa shari na mtu wa upotevu. Hali kilihia, inawezekana kwa anampenda mtu ambaye ananyoa ndevu, walmusbir na mbaisbali. Wakad kala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na hakika amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda. Leo watu wangapi hawapendi mambo ya kheri? Watu wangapi hawapendi watu wa kheri. Watu wangapi wanawapenda makafiri? Watu wangapi wanapenda wale ambao hawana dini moja kwa moja? Basi ukikana mtu maisha yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, akitaji jambo la kheri wala asimtaji mtu wa kheri, lakini akawa anataja mambo ya shari na kuwataja watu wa shari. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ittakhidhul qudwata salihah fi hayatikum hatta yastaqima dinukum. Enyi waja wa Allah, jifanyieni viigo vyema katika maisha yenu ili dini yenu iweze kuwa sawa sawa. Wayasuru akhlaqukum, kadhalika ziwe mzuri tabia zenu. Wayasruhu a'malukum, na matendo yenu yawe mazuri. Ij'alu qudwatakum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mfanyeni kiigo chenu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ashabahu, na maswahaba zake. Ridwanullahi alayhim wattabi'ina, kadhalika fanyeni viigo vyenu matabi'ina. Wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao. Min al-a'immati al-mashhurin, katika maimamu mashhur. Wal ulama'i rabbaniyin, na maulamaa wa sawasawa. Ili kusudi yako iweze kuwa sawasawa, kuwa hivyo, na mapenzi yako yawe kwa hawa watu. Mapenzi yako usije ukielekeza kwa watu ambao hawana dini aslan, kwa sababu utakapokuwa hivyo inaweza ikawa sababu ukaifikia dini au ukafikia baadhi ya mambo ya dini. Kwa nini? Kwa sababu yule unayempenda hana mambo ya sampuli kama hiyo. Wallahi, watu wasipokuwa makini na mambo kama haya, hakika mwisho wao unaweza kuwa mbaya. Lakini hasa kwa upande wa watoto, lazima wafundishwe ni akina nani ambao wao wanastahili kuwapenda katika maisha yao, ni akina nani ambao wao wanastahili kuwafanya kuwa ndio vigo vyao katika maisha yao. Watakapokuwa hivyo, itakuwa ni sababu ya kuwa sawa sawa, na hali ikiwa kinyume na hivyo, itakuwa kama hivi ambavyo leo tunavyoshuhudia katika maisha yetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.